Nilqakom miegħi għal dobriffa għal programm ieħor mis-serje Lilien Mitwemmin, programm dwar ħajjet Sidna Ġesu Kristu, bil-parteċipazzjoni ta' Patri Martin Mikallef Kabuċċin, biblista u lecturer fl-Università ta' Malta. Il-programm tal-lum, id-daħla f'Ġerusalem, jibdew l-aħħar jiem ta' Ġesu fid-dinja. L-Evanġelji jibdew jirrakkontaw l-aħħar jiem ta' Ġesu fid-dinja bl-episodju tad-daħla fil-belt ta' Ġerusalem, riekeb fuq bima żgħira. Il-festa tal-Għid hi waħda mill-akbar tliet festi fil-kalendarju reliġjuż tal-Lut. Għal din l-okkażjoni, Lut minn kullum kienu joħonqu l-belt qaddisa ta' Ġerusalem. Il-pellegrinaġġ lejn din il-belt f'dan il-jum huwa obbligu. Dan huwa mniżżel anke fl-Iskrittura bħala jum ta' festa u ta' ferħ. Dan għadu jitqisek sal-ġurnata tal-lum. Diversi huma dawk is-salmi li s-suġġett tagħhom huwa assoċjat mal-festi tal-Lut. Wieħed minn dawn huwa s-salm 18 fejn tissemma l-kelma Ozanna. Hemm ukoll referenza għal friħaj tal-palm li n-nies bdiet ixxejjer bihom. Dan is-salm li qed nitkellmu fuqu kien u għadu jitkanta mill-Lut kemm fil-festa tal-Għid kif ukoll f'dik tat-Tabernakli. Wieħed jista' faċilment jinnota l-kliem li dan is-salm u direttament relatat mar-rakkont dwar id-daħla ta' Ġesu fil-belt ta' Ġerusalem. Jibda r-rakkont skont San Mark. L-Evanġelju ta' San Mark huwa l-ewwel fost l-Evanġelji. Dan jgħid li n-nies bdiet tajjat, Ozanna, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Dan huwa l-istess kliem li wieħed isib fis-Salm numru 18 li għadna kemm semmejna, versi minn 25 sa 26. Xejn x'wieħed jirrimarka. Ġesu, flimkien mal-Apostli, kienu biss parti mill-folla ta' dak il-jum. Imma forsi xi ħadd jistaqsi, allura x'kien hemm partikolari f'dak il-jum? Ir-rakkont dwar dan il-jum hekk importanti f'ħajja Ġesu u li l-istess Ġesu kien persuna unika, il-Messija, is-Sultan dieħel Ġerusalem riekeb fuq darbima żgħira kif jgħid il-profeta Zakkarija f'kapitlu 9 vers numru 9 meta jgħid: Ejtu lill-bint Sion, ara, is-sultan tiegħek ġej għandek, ġwejjed riekeb fuq ħmara u fuq felu, ferħ tabima tat-tabija. San Ġwan u San Mattew jagħmlu referenza ċara għal din il-profezija. San Mark mill-banda l-oħra jgħid li n-nies bdiet tifraħ u tgħanni madwar Ġesù. Skont San Mattew, il-folla bdiet saħansitra tikproklama lil Ġesù bħala bin David. San Luqa u San Ġwan jgħidu li n-nies bdiet ukoll issa jaħlu sultan. Għalkemm l-Evangelisti jirrakkontaw din il-ġrajja b'modi differenti, jibqa' l-fatt li ħaġa komuni li jħallu għal-ġudizzju għal min ikun qiegħed jaqra s-sinifikat ta' dan il-jum.
Nistgħu ngħidu li r-rakkonti tal-passjoni b'xi mod jibdew bid-daħla ta' Ġesù f'Ġerusalemme, id-daħla trijunfali wa episodju illi jirrakkuntaw ħlerba evangelisti kollha inkluż San Ġwan fejn is-soltu jagħżel li jħalli barra dak li diġà kienu rakkuntaw qablu l-Evanġeli sinottiċi, ġifieri San Mark, San Mattew u San Luqa. Interessanti li d-differenza prinċipali bejn l-Evanġeli sinottiċi u San Ġwan f'dan ir-rigward huwa l-ġeografija marbuta mal-Ministeru ta' Ġesù, mal-ħajja pubblika ta' Ġesù. Fil-waqt illi f'San Mark, San Mattew u San Luqa il-ħajja pubblika ta' Ġesù issir tespandi fil-Galilea, ġifieri fir-reġjun ta' fuq ta' Iżrael, u Ġesù jibda bil-mod il-mod mixi l-isfel lejn nofsinhar sakemm jasal fil-Lodija fejn hemm Ġerusalemm. U jasal hemmhekk propju b'dall-avveniment ta' ħadd il-palm, San Ġwan jippreżentanna l-Ministeru kollu ta' Ġesù, l-ħajja pubblika ta' Ġesù li sseħħ kollha kemm hi kważi f'Ġerusalemm, bl-eċċezzjoni tat-tix ta' Kana fil-kapitlu 2, it-tieni miraklu li jsir ukoll f'Kana tal-Galilea li huwa rakkuntat fil-kapitlu 4, il-kapitlu 6 fej Ġesù jagħmel il-miraklu ta' tkatter tal-ħobs fil-Galilea, u l-laqa ta' Ġesù mal-mara Sammaritana ħdejn il-bir ta' Sikar. Riqpija l-Evanġelju kollu ta' San Ġwan huwa ambjentat f'Ġerusalemm. Fl-Evanġelji sinottiċi imma kif għedna għandna stampa totalment differenti. Fej Ġesù nsibu ħdejjem fil-Galilea u bil-mod il-mod jibda jivvjaġġa sakemm fl-aħħar ġimgħa tiegħu jasal f'Ġerusalemm u hemmhekk jiġi mil-qogħ b'mod trijunfali. sabiħ ħafna anke it-titlu li jingħata lil-Ġesù bħala bin David li kien it-titlu messjaniku li meta jiġi l-Messija, il-Messija kellu jiġi propju ipproklamat bħala bin David għax kellu jkun wieħed min-nisel ta' David skont il-weda li l-mulej Alla kien diġa ta' lis-Sultan David kif naqraw fl-Antik Testament. Fil-waqt li ngħidu dan, irridu wkoll inżidu illi fil-Ġudaiżmu ta' żmien Ġesù it-twemmin fil-Messija ma kienx monolitiku, ma kien hemmx twemmin wieħed biss, imma kien hemm diversi idejat ta' min kellu jkun il-Messija. Jekk pereżempju nieħdu il-komunità tal-Esseni ta' Umran, nafu mill-kitbit li kienu nstabu id-Dead Sea Scrolls illi dawn din il-komunità, din is-setta, kienet qed tistenna mhux Messija wieħed imma żewġ Messiji, wieħed mill-linja ta' Aaron u allura Messija fil-linja tas-saċerdoti, u l-ieħor mill-linja Davitika allura Messija li kellu jkun sultan. Nafu li anki fl-Evanġeli stess għandna ħjiel ta' twemmin differenti fil-rigward tal-Messija. Per eżempju, fl-Evanġelu ta' San Ġwan, in-nies jagħmlu reazzjoni għal Ġesù u jgħidu meta jiġi l-Messija ħadd ma jkun jaf, ħadd ma jinduna bih. Jiġifieri, anki din is-sentenza turi li jidher li kien hemm anki dan it-twemmin li meta jiġi l-Messija b'xi mod isu qalbidu ħadd ma jindunaw bih. Żgur illi l-miġġa tal-Messija kellha ġġib żmien ta' di ġdid fil-ħajja ta' Iżrael. Tant illi għanna il-xijomja nis bin qastadaw fl-Evanġelju bħalma kien Bartilmew li naqraw fuqu fil-kapitlu 10 ta' San Mark illi jindirizza lil-Ġesù bin David. Bin David ikollok nina minni. Il-fat li dan ir-raġel jindirizza lil-Ġesù bħala bin David qed jirrikonoxxi li Ġesù verament il-Messija mistenni li meta jiġi l-om jakellom jaraw, it-sopop kellom jimxu, ġifiri, anke l-idea tal-Messija kella marbuta magħha il-barkiet illi imweda diġa fit-testment il-qadim. Interessanti il-mod sabiħ li bih Ġesù jiġi mil-qoħ mil-folla f'Ġerusalem, fid-daħla trijunfali fil-belt ta' Ġerusalem, blajjat ta' Ozanna, Ozanna l-bin David. Il-folla li fl-Evanġelju nistgħu ngħidu dejjem hija preżentata b'mod pożittiv għal Ġesù, sakemm imbagħad niġu fil-qalba tar-rakkonti tal-passjoni u naqraw kif il-folla b'xi mod ġiet ikkonvinċuta biex tibda dik l-osanna id-dawra f'salbu. Jiġifieri għandna anki daw ir-reazzjonijiet illi l-evanġelisti jippreżentawhom mhux bogħod minn xulxin f'temm ta' ġimgħa kif ir-reazzjoni pożittiva tal-folla għal Ġesù Ozanna lil bin David fi ftit jiem kellha tinbidel propju fil-kundanna meta lil Pilatu l-istess folla tibda tgħidlu salbu salbu.
Niġu għal aspett ieħor. Għalkemm Ġesù mar kemm il-darba Ġerusalemm għal dawn it-tliet festi prinċipali, din id-daħla ta' Ġesù kellha tifsira speċjali. Kienet daħla solenni, daħla ta' sultan umli, sultan tal-paċi. Tradizzjonalment, id-daħla fil-belt fuq felu ta' ħmar hija simbolu ta' miġja paċifika, differenti minn dik ta' sultan gwerrier li bes l-armatura militari riekeb fuq iż-żiemel. Il-bib tad-deb huwa il-bib li jinsab fin-naħa ta' fuq tal-parti li tagħti għall-ħajt tal-vant tat-tempju. Skont it-twemmin tal-Lut, dan kien magħruf li minnu jrid jidħol il-Messija. Il-Messija mistenni. Issa, skont it-tradizzjoni Ludija, il-Messija jrid jidħol mill-bib tal-vant skont ma jgħid il-profeta Ezekiel f'kapitlu 44 versi minn 1 sa 3 fejn jgħid: imbagħad reġa' ħadni lejn il-madħal ta' barra tal-Maqdes li ħares lejn il-vant u kien magħluq ma jinfetaħx u ħadd ma jidħol minnu għax il-mulej Alla ta' Iżrael daħal minnu. Għalhekk għandu jibqa' magħluq. Ir-rajes u joqgħod bil-qiegħda fih biex jikol likel uddim il-mulej mil-portiku tal-matħal u jidħol minnu u juħroċ. Skont esperti bibliċi, Ġesu daħal mil-bib li jagħti għan-naħa tal-vant li ma ġest jimplika l-istat messjaniku tiegħu, ħaġa li ħasbet bil-kbir lill-orrif tal-liġi u l-qassisin tat-tempju. Jekk Ġesu daħal fil-belt ta' Ġerusalem b'dak il-mod, kif ġi deskritt fl-Evanġeli, u t-tixbiħat ma' ċerti profezziji, xi ħadd jistaqsi, Ġesu kien intenzjonat li jagħmel dik id-daħla fil-belt qaddisa? Ħadd ma jaf eżatt. Dan qed ngħiduh għax hemm teoriji li jgħidu li din id-daħla messjanika ingħatat xi ftit tal-kulur mit-tradizzjoni Kristjana, xejn fi żgur. Biss din il-ġrajja tibqa' waħda mill-avvenimenti kbar u eżis fil-fidi Kattolika, ħadd il-palm. Niġu issa għar-rakkont ieħor li seħħ wara d-daħla ta' Ġesu fil-belt ta' Ġerusalem. Ir-rwol ta' dawk li kienu jsarfu l-flus jissemmew fl-Evanġeli waqt mument pjuttost drammatiku. Iż-żmien kif għedna ftit wara d-daħla ta' Ġesu f'din il-belt, il-post kien it-tempju. L-episodju f'kapitlu 21, vers numru 13 tal-Evanġelju ta' San Mattew. Meta Ġesu rada kil-kummerċ għaddej fuq l-ispjanata tat-tempju, għaleb li mwejjet tas-sarrafa tal-flus, u għalilhom, hemm miktub li dar mis-siri hija dar it-talb, u intom għamiltuha għar tal-ħallilin.
It-tempju ta' Ġerusalem kien kollox għall-poplu Ludi fi żmien Ġesu. L-ewwel ħaġa, dan ma kienx l-ewwel tempju, l-idea tat-tempju tibda propju meta l-poplu Ludi ħareġ mill-jasar tal-Eġittu u fil-mixja fid-deżert il-mulej Alla kien talab il-Mosè biex jagħmel tinda li fuqha kienet tinżel tistrih il-glorja tiegħu, il-kavott jew ix-xekina kif tissejjaħ fil-Ludi, hemmhekk Mosè kien jidħol u kien jitkellem ma' Alla. Imbagħad wara l-eżilju għandna il-Nehemija u l-Ezra li jerġgħu jibnu it-tempju li diġà kien hemm, dan kien inqered anki qabel mal-poplu ġie meħud fl-eżilju. Imbagħad qisu fiż-żmien is-Sultan Erodi l-kbir li kien sultan li għamel diversi binijiet majestużi f'Iżrael, bena anki dan it-tempju biex anki joġob lill-Lut. Għandna deskrizzjonijiet sbieħ tiegħu kemm fl-Evanġelji stess kif ukoll fil-letteratura oħra bħalma huma l-kitbiet ta' Giuseppi Flavju l-istoriku Ludi tal-ewwel seklu. It-tempju nistgħu ngħidu li kien iċ-ċentru reliġjuż tal-poplu ta' Iżrael, kien post ta' kummerċ, kien ċentru soċjali, politiku, kien kollox għalihom. U l-aktar ħaġa importanti fit-tempju kien li dan il-bini kien jospita fih, skont it-twem mill-ludi, l-istess preżenza tal-Alla. Dan il-poplu kellu moħħu mistriħ illi huma kellhom lill-Alla tant qrib tagħhom. Tant li nistgħu ngħidu illi l-akbar traċehdja fil-ħajja tal-poplu Ludi hija meta Ezekiel fl-Antik Testament jara l-preżenza tal-Alla jirġa' mit-tempju, ġifiri l-abbandun ta' Alla lil dan il-poplu dan ifisser li la darba Alla kien qed jabbandonhom u ma kien se jipproteġihom, il-konsegwenza hija li huma kienu se jiġu mirbuħa minn popli oħra kif fil-faġġara. Nafu li it-tempju ta' Ġerusalem fi żmien Ġesu ġi meqrut imbagħad fis-sena 70 mir-Rumani meta qamet rivolta. U Rumani erdu l-Ġerusalem u t-tempju ma kien iċċa ħaġa faċli, imma għandna anki deskrizzjonijiet ta' xġara anki l-istess Evanġelji jippreżentana dawn bħala waħda mill-profezziji ta' Ġesù, speċjalment f'Salluqa, fejn jagħtina anki ċertu dettalji kif fil-fatt ġara fiż-żmien Rumani fis-sena 70 meta huma ħarqu u erdu dan it-tempju. Interessanti li meta Ġesù imur fit-tempju u hemmhekk jara l-bejja u jagħmel dak li jagħmel, l-Evanġeli jvarjaw b'xi ħaġa importanti bejniethom. Fil-waqti l-Evanġeli sinottiċi San Mark, San Matteu u San Luqa jippreżentawna dan l-avveniment iseħħ fl-aħħar ġimgħa ta' Ġesù, ġifieri hekk kif Ġesù jasal Ġerusalemm. L-ewwel ħaġa li jagħmel wara ħadd il-palm kien li jidħol fit-tempju u jara dawk il-bejja u x-xerrejja u jqelbilhom l-uwejjed. L-Evanġelista San Ġwann jaqbad dal-episodju u jittrasportah għall-bidunett. F'San Ġwann dal-episodju nsibuh fil-kapitlu 2. Għaliex għal dal-Evanġelista l-episodju ta' Ġesù fit-tempju huwa episodju programmatiku li fuqu jibni n-narrattiva tiegħu. L-idea li mal-inkarnazzjoni meta Alla sar bniedem, it-tempju ġi trasportat mill-bini għall-persuna. Li meta Alla sar bniedem fil-persuna ta' Ġesù, San Ġwann jorina illi t-tempju ta' Ġerusalemm, il-bini, tilef l-importanza tiegħu għaliex it-tempju veru fil-fatti sar l-istess persuna ta' Ġesù. Għalhekk Ġesù jidhom ħottu dan it-tempju fi tliet tiem. Nerġa' nibniħu l-lut jagħmlu reazzjoni għalu dan it-tempju ħa 46 sena biex imbena kif ħa terġa' tibniħ fi tliet ijiem. Forsi anke nistaqsu għaliex kien hemm daw is-sarrafa tal-flus, għaliex kien hemm daw l-annimali fil-binu tat-tempju, x'kienu qed jagħmlu dan? Fit-tempju ta' kuljum kienu jsiru żewġ sagrifiċċji kbar, is-sagrifiċċju ta' filgħodu u s-sagrifiċċju ta' għall-offsinhar fejn kienu jaħarqu l-annimali b'offerta lill-Alla. U allura biex il-pellegrini ma joqogħdux iġorru magħhom, pellegrini li kienu jiġu mill-bogħod, speċjalment għall-fest il-kbar bħalma kienet il-festa tal-Għid, biex ma joqogħdux iġorru magħhom l-annimali, kien ikun hemm min jipprovdi dan is-servizz fil-bini tat-tempju. U allura s-sarrafa tal-flus għaliex? Għaliex il-flus li kienu jintużaw kienu flus Rumani. Illi fuqhom kien ikun hemm iġbija l-immaġini tal-imperatur li kien meqjus bħala Alla, tant li meta lil Ġesù ttentaħ fuq it-taxxi għalilhom tuni uruni dinar, għalhom tagħmilu dan il-wiċċ u qalulu ta' Ċesari. Issa minħabba li daw il-flus li kellhom fuqhom iġbija tal-imperatur Ruman li kien adurat bħala Alla mir-Rumani, daw il-flus ma setgħux jidħlu fit-tempju, il-post il-qaddis. U allura t-tempju kellu l-flus tiegħu li min kien jidħol biex jixtri xi annimali għas-sagrifiċċju, kellu wkoll l-opportunità li jsarraf il-flus li kienu jintużaw barra ma' flus oħra li setgħu jintużaw fit-tempju. Dan kien l-iskop illi verament insibu għaliex kien hemm anki dawn ix-xerrejja. Interessanti wkoll li fl-Evanġelju għalkemm fl-Evanġeliku għalkemm insibu li Ġesù jgħallem kemm il-darba fit-tempju, speċjalment fl-Evanġelju ta' San Ġwann, l-ebda Evanġelista ma jgħidilna b'mod speċifiku li Ġesù kien jitlof fit-tempju. Din in-nota qatt ma nsibuha, anzi l-Evanġelisti jippreżentawna li Ġesù jitlob f'postijiet imwarba u bil-lejl, imma qatt għat fit-tempju, għas l-evangelisti għat ma jidunna b'din il-ħaġa. Anki interessanti li l-akkuża illi ġibu kontra Ġesù meta dan irsuħ qudiem Pilatu fl-Evanġeli Sinottiċi hija l-akkuża tat-tempju li dan qal li kien se jiddistruġġi t-tempju fi tliet ijiem jerġa' jibnih. Mhux hekk imma naqraw fl-Evanġelju ta' San Ġwan fej l-akkuża kontra Ġesù li ġibu l-lut qudiem Pilatu kienet li dan ir-raġel qed jagħmellilu n-nifsu flokalla. Interessanti ħafna mbagħad li diġaċċa najna ftit għalija li l-Evangelista San Ġwan jgħat importanza ħafna kif Ġesù, il-persuna ta' Ġesù, qed jieħu post it-tempju. Aħna diġa għanna l-idea ta' Ezekiel fl-Antik Testament fejra dera ta' tempju ġdid li minnu ħireġ l-ilma. Kull fej jgħaddi l-ilma jagħti l-ilma, jagħti l-ħajja. U dan huwa proprju dak illi San Ġwan jippreżentanna fil-passjoni bin-nifda tal-kustat li minna joħroġ dem u ilma jisu Ġesù li huwa dan it-tempju ġdid li minnu qed joħroġ l-ilma li huwa simbolu tal-ispirtu allura simbolu tal-ħajja li Ġesù kien lest li jagħti.
Hawn xi ħadd jagħmel tliet domandi interessanti. L-ewwel, għaliex Ġesù li kien jgħix fil-faqar kien jaf it-tradizzjonijiet kif ukoll kien jaf l-istrutturi ekonomiċi ta' pajjiżu aġixxa b'mod daqshekk violenti. It-tieni, wara kollox, dak li kien qed isir ma kienx ngħidu aħna drawwa ġejja mill-Iskrittura. U t-tielet, skont l-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 12, vers 17, Ġesù qal għatu lill-Ċesari dak li hu ta' Ċesari u l-Alla dak li hu tal-Alla. Issa wieħed irid iżomm f'moħħu dan. Fi żmien Ġesù kien hemm liġi mill-aktar qadima. Din tinsab f'kapitlu 23 versi minn 19 sa 20 tal-ktieb tad-Deuteronomju. Din il-liġi kienet tistipula l-fatt li jsir self ta' flus li l-kull Iżraelita fil-bżonn. Dan kien jiġi mislu flus minn arimax. Mill-banda l-oħra, dan ma kienx jgħod għal min ikun barrani. Barrani mhux Iżraelita jiġi mislu flus bl-imax. Hemm fattur ieħor li hu ta' ċertu importanza, is-self tal-flus skont il-liġi ebrajka. Dan kien isir bi prinċipju umanitarju, li imma prinċipju kien igawdi minnhom il-fqir jew aħjar ikun protett minn xi forma ta' erq. Waqt dawk id-drabi li kien jgħallem fit-tempju, Ġesù darba qal li dak li hu fil-bżonn għandu jiġi mejjun. Anki jekk dan ikun barrani jew saħansi traħadu. Kull għajnuna motija għandha tkun bl-ħlas. Dan meta l-bniedem istintivament jgħid li ħadd ma jagħmel xejn għal xejn. Skont Ġesu, il-ħlas jiġi moti mill-missier li qiegħed fis-sema. Tajjeb li wieħed jinnota li anki fuħut mill-paraboli ta' Ġesu jissemma s-suġġett tas-self tal-flus. Dan juri li dan kien wieħed mill-fatti tal-ħajja ta' dak iż-żmien.
Nistgħu ngħidu li l-flus jissemmew spiss fl-Evanġelju. L-ewwel ħaġa Ġesu jgħid ma tistgħux taqdu lill-Alla u l-Mammona, ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus, jiġifieri diġà qed jiddistingwi żewġ affarijiet li b'xi mod imorru kontra xulxin. Ġesu jitkellem anki mit-teżor li nistgħu ngħidu li kienu kun ukoll magħmul minn xi flus. Fid-diskors tal-Muntanja Ġesu jgħid fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. Għandna l-episodju xi ftit stramp li jirrakkontah biss-San Mattew illi meta l-Ġesu akkużawh li ma kienx qed iħallas it-taxxa tat-tempju, jibgħat il-Pietru jistat u jgħidlu l-ewwel ħuta illi taqbad iftħilha ħalqa u nafu li hemmhekk sab propju munita. Għandna l-episodju ta' Ġuda, illi Ġuda illi tradixxi bih lil-Ġesu għad tliet immunita tal-fidda. Għandna wkoll l-episodju ta' meta lil-Ġesu jittentaw jekk għandux ħallas jekk għandhomx ħallsu t-taxxi u Ġesu jitlob li juruh dinar bil-wiċċ ta' Ċesari u jgħid għatu lil-Ċesari dak li hu ta' Ċesari u għatu lil-Alla dak li hu ta' Alla. Anke meta Ġesu jibgħat lid-dixxipli jgħidilhom għall-missjoni tiegħu jgħidilhom x'ma jgħidu xejn magħhom, la flus tal-fidda, la tad-deb, la tar-ram, biex jurihom li l-missjoni tagħhom ma kellix tistrieħ fuq dak li kellhom daqskemm fuq l-qawwa li kellu jagħtihom hu. Għandna mbagħad anke l-flus li jagħmlu parti mit-tagħlim ta' Ġesu fil-paraboli. Għandna pereżempju l-parabola li jagħtina Sal-Luqa fil-kapitlu 15 ta' dik il-mara li jkollha 10 muniti titlef waħda tibda tikness u meta ssiba tagħmel festa u probabbli dawk kienu jkunu id-dota li mara f'dak iż-żmien kien ikollha u kienu anke jkunu weħlin ma rashom. Ġieli narawhom daw anki f'xi film fl-ikonografija ta' kif jiġu preżentati ċertu nisa f'dak iż-żmien. Għandna l-parabola fejn Ġesu jitkellem fuq il-maħfra ta' raġel li kellu jagħti 10,000 talenti ja somma astronomika, xa somma kbira li ħadd ma kien se jagħmel daqshekk dejn, nafu li laqqas erodi f'sena ma kien jiġbor daqshekk taxxi minn taħt id-dominju tiegħu. Għandna l-parabola wkoll ta' dak ir-raġel li ħareġ kmini, sab xi nies u qalilhom morru ħadmu l-għalqa u nagħtikom dinar, reġa' ħareġ f'ħinijiet differenti. Sakemm fil-għaxija meta ġi biex iħallas beda minn dawk tal-aħħar tom dinar, dawk tal-ewwel bdew jorku jdejhom għax qalu jekk tal-aħħar tom dinar li naħajtina xi ħaġa aktar, imma lil dawk ukoll tom dinar. U jgħidilhom hekk ftehmna u hekk nagħmel. Imbagħad għandna diversi anki personaġġi marbutin mal-flus jew mat-taxxi, għandna l-Zakkew li jsemmih Sal-Luqa dan il-kap tat-taxxi li l-Ġesu jgħidlu kien asraqt li xi ħadd se nrodlu erba' darbiet aktar. Għandna anki Ġwann il-Battista li meta il-pubblikani jmorru għandu u jgħidulu x'għandna nagħmlu jgħidilhom biex ma jisirqu lil ħadd b'taxxi żejda. U għandna anki s-sarrafa tat-tempju li diġà tkellimna fuqhom li meta Ġesu daħal fit-tempju u ra x'kien qed jiġri qelbilhom li mwejjed bil-flus kollha tagħhom. Jiġifieri il-flus jagħmlu parti integrali wkoll fil-kontenut tal-Evanġelju, fit-tagħlim ta' Ġesu, speċjalment kemm fil-paraboli, kemm fil-diskorsi u anki f'episodji oħrajn. Filgħalkemm il-flus jibqgħu mezz importanti, imma Ġesu juri anki l-periklu li jista' jkun hemm anki flus u ħażin ta' dan il-mezz li fl-aħħar mill-aħħar għandna bżonnu sabiex ngħixu l-ħajja ta' kuljum.
Għaliex kien importanti r-rwol tas-sarrafa tal-flus? Ir-raġuni li dik il-ħabta kien hemm użu ta' muniti differenti, qisu bħal ngħidu aħna foreign exchange office tal-lum. Muniti ovvjament ta' valur differenti, ma dawn wieħed irid ukoll iżid il-flus tal-Imperu Ruman, li l-ġudeja kienet tagħmel parti minnu. Il-flus Rumani li kienu jintużaw f'Iżrael fiż-żmien li qed nittrattaw, kienu jintużaw f'żewġ provinċi oħra tal-Imperu, il-provinċja ta' Antjokja u dik ta' Tiru. Dawn il-valuti ta' flus kienu magħmula skont ir-regola tal-Griegi. Il-lut tal-art imqazza kellhom il-valuta tagħhom. Il-Testament il-ġdid isemmi diversi tipi ta' muniti ta' flus bħal munita Griega tal-Arimla, munita tar-Ram li jisemmi fl-Evanġelju tiegħu San Mark, din kellha valur kważi li ma jiswix tant u lanqas kienet fiċ-ċirkulazzjoni. Kien hemm id-drakma Griega, biċċa tal-fidda li tissemma fl-Evanġelju ta' San Luqa f'kapitlu 15 vers numru 8. Din il-munita bejn wieħed u ieħor kienet tiswa daqs dinar Ruman li semmi San Mattew f'kapitlu 20 vers numru 2. L-istess evanġelista juri li din il-munita kellha valur ta' ġurnata paga. Ix-xekel din kienet il-munita lokali f'Iżrael fiż-żmien Ġesu u għadha tissejjaħ hekk sal-lum. Din kienet tiswa daqs 4 dinari li jissarfu wkoll f'erba' drakmi Griegi. Insibu wkoll il-mina, din kienet tiġib bejn wieħed u ieħor mit-drakma. Fl-aħħar insibu t-talent, din ukoll kienet munita tal-imperu, u li wieħed kien isiba normalment fidejn in-negozjanti, speċjalment dawk li kienu jittrattaw negozju mar-Rumani. It-talent kien jiswa daqs 600 drakma Griega. Minħabba l-kontenut ta' fidda li kien fija, il-munita ta' talent kienet biha titħallas it-taxxa tat-tempju. Issa tajjeb li wieħed ikun jaf li s-sarrafa tal-flus kellhom il-kooperazzjoni tal-awtoritajiet tat-tempju. Dawn is-sarrafa tal-flus kienu jipprovdu t-tempju b'diversi tipi ta' flus b'valuti differenti li faċilment jiġu negozjati biqlieħ. Dawn il-flus kienu jinġiebu mill-lut li kienu jinnegozjaw ma' nies barranin. Għaliex dawn, flimkien ma' dawk li kienu jibijaw il-ħrief, it-tjur u l-annimali oħra ta' sagrifiċċi, kienu ikunu fuq l-ispjanata ta' tempju. Għaliex? Tajjeb li wieħed ikun jaf li qabel dawn il-bejjija flimkien ma' sarrafa tal-flus kienu fuq l-olja ta' żabbuġ. Qabel ma' wieħed jidħol fil-belt. Dan kien isir biex l-annimali ikunu fl-ambjent tagħhom u ma joqgħdux jiġru u jħamġu fl-ispjanata tat-tempju. Imma l-qassis il-kbir ta' dak iż-żmien kajfa tellaħħom fuq l-ispjanata tat-tempju għal diversi raġunijiet. Sabiex it-tempju jitħallas bil-munita lokali, sabiex ikun hemm kontroll tal-annimali li jkunu mibjuha skont il-liġi, biex ma jkunx hemm konfużjoni għadħul ġewwa l-belt, speċjalment meta s-suldati Rumani jkunu qed jirritornaw lejn il-kwartieri tagħhom il-Fortizza ta' Antonio. Fl-aħħar, sabiex ir-Rumani ma jkunux jistgħu jitolbu xi forma ta' percentaġġ ta' dħul minn dan il-kummerċ, biskuża li l-flus imorru għat-tempju u s'intendi xi ħaġa wkoll tmur minn taħt fil-but tal-qassis il-kbir bħala sem, jew kif ngħidu llum commission. Is-sarrafa tal-flus kienu dejjem preparati jipprovdu moneti li l-aktar kien ikollhom valur fis-suq. Dan kien isir biex ikollhom flus fuq ir-rieħ, sabiex ikunu jistgħu jixtru bżonnijiet għar-ritwali reliġjużi li jikkonsistu fiż-żejt biex iqabdu, annimali u tjura sagrifiċċi, ħxejjex u affarijiet oħra. Is-sarrafa tal-flus kienu jibdew din il-ħidma jagħtu s-servizz tagħhom lejn il-pubbliku minn xahar qabel il-festa, f'dan il-każ il-festa tal-Għid. Aktar mal-festa tkun qrib il-jum tagħha, is-sarrafa tal-flus kienu jagħmlu x-xogħol li semmejna fil-parti eżatt qabel id-daħla proprja tat-tempju. Speċi ta' tzuntir tal-Knisja biex niftehmu aħjar. Issa kien hemm speċi ta' taxxa li l-pubbliku kien ikollu jħallas. Xi drabi din kienet tkun aktar għolja milli kollha tkun, biskuża tal-ispejjeż meħtieġa l-bżonnijiet tat-tempju. Dawn huma fatti. U nstab ukoll minn xi storiċi li jeżaminaw kitbiet storiċi ta' dak iż-żmien, speċjalment ta' Giuseppe Flavio, li dawn jgħidu li l-proċeduri tal-bejħ u t-tisrif tal-flus kienu jmorru lin mir-regoli tal-Mixna. X'inhi l-Mixna? Il-Mixna hija speċi ta' numru ta' kodiċi, miġbura flimkien forma ta' kummentarju ġuridiku tal-Pentateutku, jiġifieri l-ewwel ħames kotba tal-Bibja, imqasmin f'sitt partijiet li huma l-festi, in-nisa, id-danni, iż-żrira, dak kollu konsagrat u l-indafa levitika. Biex inkunu ċari, il-Mixna kienet speċi ta' ġabra ta' liġijiet komuni meħuda mit-Tora. L-abbużi li kienu jsiru mill-bejjeja u s-sarrafa tal-flus kien minn dejjem, kif ukoll minn dejjem kienu jgawdu minnhom il-qassisin kbar tat-tempju. Dak iż-żmien, f'dawk il-pajjiżi kienet ħaġa komuni li r-rata tal-imax fuq is-self tal-flus kien ikun għoli. Ġieli anki sa nofs l-ammont tas-somma mislufa. Il-fatt li id-daħla tat-tempju spiċċat f'ċentru ta' negozju jew suq irritat wisq lil Ġesù. Dan ir-rabja u beda jaqleb l-imwejjed ta' dawk li kienu jsarfu l-flus u dawk li kienu jbijaw. Dan għamlu għax ħass li d-dar ta' missieru spiċċat għar tal-ħallilin. Issa dan il-ġest seta' kien lezzjoni għal-qassisin tat-tempju li wara kollox jekk kien isir xi forma ta' qlieħ b'erq dan kien isir bil-barka tagħhom. Għax skont xi esperti dawn mhux talli kienu jgawdu personalment mill-qlieħ li kien isir, imma kienu wkoll saħansitra jagħmlu negozju bil-moħbi mar-Rumani. Dan kien isir biskuża bħala forma ta' trattati ta' paċi. Dan kien injider hekk għall-wiċċ in-nies. Imma l-qassisin kienu jużaw il-flus biex jikkorrompu uffiċjali tal-imperu sabiex ikunu jistgħu jibqgħu jżommu dik l-influenza li kellhom fuq il-poplu. Il-kumment jew aħjar l-argument prinċipali ta' din il-ġrajja u dwar partikolar wieħed. Dan hu li fġieh il-fidi u s-sens ta' patriottiżmu kienu jsiru numru ta' abbużi u dan Ġesù kien jafu.
Ma jistax jonqos illi minħabba li t-tempju kien il-qalba tal-ġudaizmu, l-Evanġeliji li nkidbu propju fi żmien meta inqeret it-tempju ġifieri wara s-sena 70, l-Evanġeliji jagħtu importanza kbira li t-tempju ta' Ġerusalemm jissemma spiss. Jekk nieħdu pereżempju l-Evanġelju ta' Salluqa, Salluqa jiftaħ l-Evanġelju u jalaq l-Evanġelju fl-ambjent tat-tempju. Jiftaħ bitħabbira ta' Zakkarija, dan ir-raġel li kien qed joffri s-saċerdot, li kien qed joffri l-inċens, li jidirlu l-anġlu, li jħabbarlu li kien se jkollu iben, ma jemminx u jimmuta fit-tempju, u Salluqa jagħlaq fil-kapitlu 24 fit-tempju, fejn wara li jagħtina t-tlugħ ta' Ġesù fis-sema, jgħidilna kif id-dixxipli marru fit-tempju għadu jfaħru lil Alla. Mela wieħed jiġi mutat fil-bidu u l-oħrajn għadu ifaħru lill-Alla. Isa opening bracket u closing bracket. Mela, il-tema ta' tempju hija tema importanti ħafna l-salluqa. Tant li diġa jiprezentanna lill-Marija u Giuseppi erben jum wara twelid tat-tarbija kif kienet titlob il-liġi jekk fil-każ it-tarbija tkun tifel imorru Ġerusalemm u jippreżentaw lil Ġesu fit-tempju fejn għandna l-episodju sabiħ ta' Xmun li kien qed jistenna l-faraġ ta' Iżrael għal Ġesu fidejh, etc. Saluqa jagħtina wkoll huwa biss li għatih l-episodju ta' meta Ġesu kellu 12 sena u l-familja ta' Nazzaret telaw għal-festa tal-Għid Ġerusalemm kif kienet titlob din il-festa l-Għudija fejn min seta kien jagħmel dan il-pellegrinaġġ għal Ġerusalemm u hemmhekk Ġesu jibqa' fit-tempju ma jirritornax u għandna lil Marija u Ġuseppi għal tliet ijiem ifittxu lil binhom u jsibuh propju fit-tempju jiddiskuti mal-orrif tat-tempju. Hemm l-Evangelista San Ġwann ukoll jagħti importanza lit-tempju jagħtina diversi festi marbuta mat-tempju fosthom il-festa tat-tabernakli li fija għal sabat ijiem sħaħ kien jinġar l-ilma mill-menqa tas-silwam li kien hemm ħdejn is-swar ta' Ġerusalemm mat-tempju. L-ilma mbagħad kien jintqiet fl-imbija tal-fidda u kien jixxerret fuq l-artala l-sabat ijiem sħaħ. Għandna lil Ġesu jgħallem kemm il-darba anki fit-tempju, tant li anki meta marru biex jarrestawh jgħidlhom iskom ħriġtu għal xi ħallil meta jiena kuljum kont inkun fit-tempju ngħallem. Interessanti illi meta niġu għar-rakkonti tal-passjoni ta' Ġesu, l-Evanġelji Sinottiċi jagħmlu referenza għall-purtira tas-santwarju tat-tempju. It-tempju kien imqassam f'sezzjonijiet differenti kellu diversi ptieħi sa fejn setgħu jitlu l-pagani, sa fejn imbagħad setgħu jitlu n-nisa u l-kumplament. Imma mbagħad l-aktar parti importanti kienet tissejjaħ is-santwarju li dan kien bini li hemmhekk kienet oriġinarjament kien hemm l-arka ta' Alla dik imbagħad kienet insterqet meta il-poplu ġim kaxkar fl-eżilju. Imma hemmhekk il-lut kienu jqisu li dak huwa l-aktar post qaddis u allura kien hemm purtiera ħoxna ħafna għandna deskrizzjoni tagħha fil-kitbiet ta' Giuseppe Flavio fejn il-purtira tat-tempju fil-passjoni tiċċarrat fit-tnejn. Ixu l-Evangelisti jridu jgħidulna illi il-mewt ta' l-Iben ta' Alla tagħtna issa aċċess għal dak li s'issa kien projbit li xi ħadd jidħol fih. Għandna l-qassisin il-Leviti li kienu jaħdmu fit-tempju, għandna l-parabola tas-Samaritan it-tajjeb li jissemmew fih, għandna l-qassisin il-kbar jissemmew anke xogħod b'isimhom fir-rakkonti tal-passjoni, għandna l-Kajfa, għandna l-Anna. Ġifieri, it-tempju b'xi mod jieħu prominenza kbira anki fl-Evanġeli dan il-bini li mbagħad kien meqrut propju fis-sena 70 kif għedna fil-bidu iż-żmien meta jibdew jinkitbu l-Evanġeli.
X'kien ir-riżultat wara dik ir-reazzjoni ta' Ġesu fit-tempju? Ngħidwa, kienet reazzjoni li mhux biss issorprendit il kulħadd, imma kienet ukoll akkumpanjata minn diskors kemmxejn kontroversjali. Speċjalment dik id-dikjarazzjoni fejn Ġesu qal iħottu t-tempju u jerġa' jibnih fi tliet ijiem. Skont l-istoriċi, permezz ta' dik ir-reazzjoni flimkien ma' dak id-diskors, ir-riżultat kien wieħed. Ġesu iffirma l-kundanna tiegħu stess. L-oppożizzjoni kontra Ġesu spiċċat biex leħqet l-ogħla livelli, tant li l-qassisin il-kbar spiċċaw staqsew. X'ser nagħmlu b'dan Ġesu ta' Nazzaret? Fil-fatt, waħda mill-laqat li kellu bil-qassisin tat-tempju, il-qassis il-kbir ta' dik il-ħabta, Kajfa, qal: ikun aħjar li bniedem wieħed imut mill-lejn qeret nazzjon sħiħ. Għalhekk qatawa li Ġesu għandu jitneħħa, għandu jmut. Imma inkomplu naraw x'ġara wara. Issa Ġesu ġi kemm il-darba imġarrab jew aħjar sfidat mill-Farizej u l-qassisin dwar l-awtorità tiegħu. Fl-Evanġelju ta' San Mattew kapitlu 20 versi minn 1 sa 8, Ġesu jiġi mistoqsi bliema awtorità kien qed jgħallem dak l-affarijiet. Ġesù jirrispondihom b'domanda oħra. Min ta' lil-Ġwann il-Battista issa tali għammet, jekk hux Alla jew il-bniedem? Din id-domanda l-Farizej ma kinux kapaċi jirrispondiha. U Ġesù ħallihom bħalhom miftuħ u ħallihom mingħajr risposta għad-domanda li huma għamlu lilu. Dwar x'ġie diskuss bejn Kajfas u l-qassisin tat-tempju, dak suġġett ieħor li issa niġu għal episodju interessanti li seħħ wara li Ġesù daħal f'Ġerusalemm. Mela l-festa tal-Għid kienet fil-qrib. Skont San Mark kapitlu 14 vers numru 3, Ġesù kien f'Betanja jiekol għand xmun il-Lebrus. F'dik il-lejla seħħ fatt kurjuż. Mara daħlet fil-kamra fejn kien hemm Ġesù mal-kumplament tal-mistednin. Ħarġet vażett tal-alabastru mimli fwieħa tan-nart li tiswa ħafna flus. Skont l-esperti din it-tip ta' fwieħa kienet tiswa ħafna għax kienet tinġib, ossija kienet tinġib minn pajjiżi imbeda fir-reġun tal-Himalaja. Mela din il-mara kisret l-on tal-fliskun u xerdet il-fwieħa fuq Ra' Ġesù. Ma nixxi ngħidu, il-kamra mtliet bir-riħa ta' fwieħa. Tesisti forma ta' spjegazzjoni għal dan imma. Dik il-mara f'dak il-mument kienet esposta għal kull ma kien ser jintqal fuqha. Min kienet dik il-mara? Storiċi u studjużi tal-kotba mqazza jaħsbu li kienet Marija ta' Magdala jew kif nafu aħna il-Madalena. Oħrajn jgħidu li kienet Marija uħt Lazzru dak li Ġesù qajmu mill-mewt. Jew waħda minn dawk in-nisa li kienu jiġru wara Ġesù u jaqduh. Biss jibqa l-fatt li l-identità ta' din il-mara għadu sallum misteru. Xi nies li raw dan il-ġest qalu li kien ħela. Qalu li dik il-fwieħa kienet iġġib aktar minn 300 dinar, aktar minn kemm kien jaqla bniedem ħaddiem f'sana sħiħa. Ħadd ieħor qal li dawk il-flus aħjar ingħataw lill-foqra. Għalkemm Ġesù kien jippritka dwar il-karità u l-opri tal-ħinina, dak li għamlet lilu din il-mara Ġesù raħ minn lenti oħra. Skont San Mark kapitlu 14 vers numru 8, Ġesù qal: Emil tajjeb għamlet miegħi, i għamlet li setat, dil-kitli ġismi bil-fwieħa għad-difna minn qabel. Dawk preżenti ma femux, iżda hawn l-Evangelista rrid jenfasizza ħaġa partikolari. Eventwalment, Ġesù ġie mitfun bl-għaġla u ġismu mandilekx bil-fwejjaħ kif kienet l-użanza tal-lut dak iż-żmien. L-azzjoni ta' dik il-mara kienet misterjożament u profetikament sinjal li Ġesù kellu jmut u jirxoxta. Fil-fatt, skont San Mark, f'kapitlu 14 vers 9, Ġesù għalek: Kull fejn tixxandar il-bxara f'din dinja kollha, jiena ċamlet din il-mara tifkira tagħha. Għalkemm l-Evanġelju ta' San Matteo jirrakkonta dan il-fatt kważi b'mod identiku bħal San Mark, Sal-Luqa u San Ġwan jagħtu verżjoni oħra. Biss f'kull Evanġelju dan l-episodju u rrakkuntat u għadu jibqa jiġi rrakkontat sal-lum.
Fl-Evanġelju insibu żewġ episodji differenti, fej Ġesù jiġi midluk minn żewġ nisa differenti. Sal-Luqa jippreżentana l-episodju ta' meta Ġesù kien mistieden għall-ikel fid-dar ta' Xmun il-Fariżew. Daħlet mara mid-dinba magħrufa, intasbet f'riġlejh, u għadet tixxarrablu riġlejh u tixxuttahom l-bxuxita. Xi ħaġa li skandalizzat li Xmun li f'qalbu beda jgħid kieku dan kien tassew profeta kien ikun jaf minn din il-mara u ma kienx iħallija tagħmilu hekk. U Ġesù mbagħad li jaqra l-qalb jirrakkuntalu parabola. Sal-Luqa f'dal episodju ma jidinniex min kienet din il-mara, jidinna biss li kienet mara mara mid-dinba pubblika, però ma jagħtinix l-isem, ma żmien jidher li din tħaltet ma' Marija ta' Magdala. U jista' jkun li din l-assimilazzjoni saret apposta biex Marija ta' Magdala li jidher li kienet gawdi ċertu prominenza fil-Knisja tal-Bidu jitnaqsila anke l-importanza tagħha. Din hija biss teorija imma li rridu wkoll nikkonsidrawha. L-Evangelista San Ġwann imbagħad fil-kapitlu 12 wara li fil-kapitlu ta' qabel jirrakkonta l-qawmien tal-Lazru jgħidilna mbagħad kif il-familja ta' Betania Marta, Marija u Lazru bi gratitudni għal dak li Ġesu kien għamel magħhom jorganizzaw ikla. U naqraw li f'din l-ikla Marija intasbet friġlej Ġesu, ħadet vażett tal-alabastru li bi fwiħa jiswa ħafna b'nart ifuħ jiswa ħafna u ħlitu kollu fuq Ġesu. Tant li d-dar intliet bil-fwiħa tfuħ u għadetta li kontrasta ħafna mal-intejjen tal-Lazru, tant li meta Ġesu għallhom naħu l-blata, Marta għallu ma tarax għallu dak is-sajlu 40 dak niten l-intina tal-Lazru tikkontrasta mal-fwiħa ta' oħta Marija li mliet id-dar kollha. Xi ħaġa illi jagħmel reazzjoni għal hija ġuda u qal isma' dil-ħela kollha lix. Mhux aħjar daw il-flus netgħu il-foqra u San Ġwann jidħol bil-kummentarju tiegħu jgħid dan qalu ġuda mhux għax verament kien jippurtah mill-fqar imma x'kien ħallil. U Ġesu iċċanfar il-ġuda jgħidilha ħallija għax din il-fwiħa kienet refata għad-dilka tal-mew tiegħi. Meta niġu mbagħad tal-mew ta' Ġesu għad-difna ta' Ġesu, San Ġwann jippreżentanna d-difna ta' Ġesu bħala difna ta' sultan, titlu li jingħata lil Ġesu diversi drabi fir-rakkont tal-passjoni kif jirrakkuntah San Ġwann. U allura għandna l-Ġuseppi ta' Arimatea li mar jitlob il-Pilatu l-ġisem ta' Ġesu li flimkien ma' Nikodemu imorru jitnu l-Ġesu. Naqraw kif Nikodemu ħamit libra ta' fwejjaħ kwantità eċċessiva biex jidlek il-ġisem mejjet ta' Ġesu. Nafu li dan kien parti mir-rit tal-lut għatfin, fejn il-lut kellhom riti tagħhom speċifiċi anki ta' kif kienu jindifnu il-mejtin tagħhom. Għandna d-deskrizzjoni ta' difna ta' Erodi ta' meta miet li kien hemm kwantità kbira ta' skjavi iġorru anke iż-żjud li bih kellu jindilek il-ġisem mejjet tiegħu. Ġifieri San Ġwann jippreżentanna d-difna ta' Ġesu bħala difna ta' sultan. Anke allura l-użu tal-faxex u tal-maktur, is-sudarium bil-Grik, huma l-istess dettalji li naqraw kemm f'Lazru li ħareġ bil-faxex u bil-maktur mawiċċu, huma l-istess dettalji li nsibu fil-qabar ta' Ġesu fejn meta Pietru u d-disċiplu l-maħbub daħlu raw il-faxex u l-maktur mitwi hemmhekk. Dawn huma kollha dettalji l-Evangelisti jagħtuna dettalji apologetiċi jissejħu biex juru li Ġesu ma nstaraqx. Imma ġim qajja għax kieku nstaraq wis probabbli l-ħallilin kienu jisirqu anki daw il-faxex tal-għażel li kienu jiswew u m'għandhomx ċans joqogħdu jitwu pulit il-maktur li kien imqiegħed għalih kif jgħidilna San Ġwann. Jiġifieri id-dilkiet ta' Ġesu l-fwejjaħ li jissemmew anki minn daw iż-żewġ nisa kien fl-Evanġelju ta' San Luqa kif ukoll fl-Evanġelju ta' San Ġwann huma żewġ episodji sbieħ immens li wieħed minnhom għandu rabta tal-gratitudni ta' din il-mara midinba għal dak li Ġesu se tagħmel magħha. Fil-każ ta' Marija oħt Lazru hija wkoll dilka ta' gratitudni għal dak li Ġesu kien għamel mal-familja tagħha meta qajjem ilhom Lazru.